hlaðvarp lestrarklefans, þar sem við spjöllum bókmenntir og menningu. Ég heiti Rebekka Sif og með mér eru
Díana Sjöf
og Sjöfna Sari.
Velkomnar stelpur. Við ætlum sem sagt að starta aftur hlaðvarpi, lestrarklefin. Við erum sem sagt menningarvefmiðl, lestrarklefin.is og erum með Facebook síðu og Instagram síðu og mjög vinsælan TikTok-reikning.
Við erum reyna að vera hana ungar á TikTok.
Nei, ég frétta að við erum komin yfir 400 fylgjendur á TikTok.
Alveg.
Já. Ég ekki á TikTok, ég veit ekki hvort það mikið að lítið.
Já, núna eru allir sem eru að hlusta þetta til verða að fara beintin á TikTok og fylgja okkur þar.
Já.
Áðurum við hendum okkur í alvarlegri umræðuefni, þá vil ég byrja alla þætti á einni mjög mikilvægri spurningu. Hvað eru þið að lesa?
Oh my god, óvænt spurning. Hérna, ég að lesa Sporðdreka eftir Dag Hjartarson, sem bara nýkomin út, held ég, alveg örugglega.
Mm-hmm.
Og hún byrjar rosa vel. Það komin eitt Sporðdreki og ég býð bara eftir fleirum.
Það komin Sporðdreki?
Það komin Sporðdreki.
Þetta ekki bara myndlíking?
Nei.
Ok, ég spennt. Þetta svo spennandi.
Þetta mjög spennandi. Ég myndi segja að ég svona dottið strax inn í hana. Ég byrjaði að lesna bara fyrir svona tveim dögum og ég svona hálunnið. Þannig að ég bara...
Þannig að hún gerist ekki á Íslandi eða þetta Sporðdreki stjörnubörk?
Akkur viltu að ég sé að spoila bókinni til?
Ok, ok. Viltum ekki spoila bókinni? Við getum kannski farið í dýpri umræður eftir jólin bækur.
En svona bara hvað hún um?
Já, hún fjallar sem sagt svona... Ég veit ekki beint hvort orðið vinahópur en svona kunningja sem tengjast og afdrifaríkt framhjáhald fyrir að setja strik sinn í reikning fleiri lífa en þau hefði grunað. Sporðdreki.
Ég skil. Wow. Ok, mjög spennandi.
Það getur bara notað þetta í
ölsingu. Það náttúrulega tími sporðdrekana einmitt núna.
Það nefnilega málið, sko. Ja. Það eru sporðdrekar víða, ekki bara í þessari bók.
Nei.
Líki eyðimörkinni. Sorry.
Takk. En Díana, hvað ert þú að lesa?
Heri, já, ég að lesa Moldin heit eftir Birgittu Björgu, tildilega nýtt skáld, hvað þetta önnu bókinarnar.
Já.
Sko, já, ég ekkert komið mjög langt, en mjög svo áhugavert hvernig skrifa upp samtöl.
Já.
Það svolítið svona ný leið. Ég hef ekki séð þetta oft, sko.
Nei, alls ekki. Ég var reyndar svona, mér líður eins og þetta sé svona að tek, ég er náttúrulega búin að lesa hann líka, ég skal segja það. Mér líður svona smá eins og þetta sé, þú veist, eins og við upplifum netið eða þú veist Messenger eða
já,
ég fyrir bara þegar við vorum MSN þú veist, að ég nota svona stjörnur stundum í kringum þú veist, ef einhver flissar eða hlær eða
já, og þetta svolítið svona til skiptis og það ekkert verið eitthvað að lýsa umhverfinu eða hvernig svipurinn er að menn eitthvað að segja eitthvað
skilur. Og ekkert sagði Jóhann nei, sagði þessi
emitt.
Já,
skallat form já. Allavega, og ég bara laka til að halda áfram
gera svolítið tilraunir.
Það er hljómar og spennandi. Ég held ég seta hana á jólabókalistan minn.
Algjörlega. Og hérna,
já. Ég fór eitthvað pæli titlinum. Ég var eitthvað Moldin heit á það verið svona kynfell. Þetta eitthvað ást. Þetta ekki ástmaðurinn og deyr.
Spoilers?
Og það stendur held ég aftana.
Ekki spoilers?
Það stendur aftana.
Sorry, ég hérna skal bara...
Og þess vegna er ég eitthvað svona hvort er Moldin heit á því hann er nýdáin? Oi, það hljómar
illa. Úff. Já,
þetta er þannig. Moldin heit af því að þetta er svona eitthvað.
Þetta er annað líking sem getur farið margar áttir.
Já, eða ég svona, held það.
Þetta er mjög tákrænt, sko.
Já, ég svona. En Rebekka, hvað hún að lesa?
Heyrðu, ég að lesa Breiðþotur eftir hann Tómas Ævar Ólafsson. Ég komi svona búið með þriðja og bara mjög skemmtileg enn sem komið er. Mér finnst þú aldrei kannski hipp og kúl í dag að vera að skrifa svona náin framtíð, að skrifa nána framtíð.
Já,
á ensku að tala speculative fiction, en þetta náttúrulega bara líka vísindaskálskapu smá. En þetta byrja bara sem uppvaxta saga ungra krakka í svona litlu sjávarþorpi á Íslandi. Þetta er ekki þorp sem að, hann tekur ekki íslensk þorp, hann býr til þorp í rauninni. Og þetta var mjög heillandi, mjög skemmtilegt að lesa þessa krakka og þau hérna, eru upp á tíma þar sem að ásist það risastór gagnaleiki og hérna, það á að gerast árið 2000, þetta er náttúrulega bara skálskapur, hvað ef öllum gögnum yrði leikið, hafa verið leikið árið 2000 og það fer allt í fjandans bara í heiminum, í rauninni.
Já.
Og En á sama tíma erum við líka bara að kynnast þessum vinum og hérna öllu því sem að þau eru að gangi gegnum. Þannig, og þetta, að skiptum sjónarhorn og svona líka.
Ég mitt er búin að lesa hana og mér finnst sérstaklega gaman að fylgjast með, þú veist, krökkum og úlingum í svona stórum heimsatburði. Að þú veist, þau náttúrulega hafa svo lítil völd. Þetta er allt bara, þau eru að brenna okkur heimilum og allt er að gerast og enginn segja þeim neitt og þau eru eitthvað svona garfa sjálf. Mér finnst það svo kúl nálgun.
Já, það rosa gaman að hana einmitt að velja þeirra sjónarhorn í staðan fyrir sjónarhorn fullorðina.
Já, og líka engin fullorðin er með. Það er bara þessi úlingar, þú veist. Mér finnst það mjög skemmtilegt.
Þetta er samt ekki, eða þú veist, þetta myndaleg vera að þetta flokka þessum ungmennabók, þá er það ekki alltaf ungmennabók er ó, út frá sjónarhorni ungra.
Sko, nú veit ég ekki nóg það, en ég myndi halda að hún flokkaðist, hún alltaf með kannski meira svona fullorðinslegum þemum. Það er kannski svolítið mikill fasismi fyrir ungmennin, það er kannski bara gott að því að kynnast honum.
Já, já, ég held alveg að ántólk muni hafa gaman að svo bók, sko.
Ég seti því svona 15 til 98 ára.
Já, en kannski ekki láta 11 ára, 12
Nei,
ára,
13
ára.
Nei, ég myndi segja svona 15.
Nei, ég myndi svona lesið mentaskóla kannski.
Já, definitely lesið mentaskóla.
Já, ég er svolítið ekki viss um að þau myndi ná sig.
Sko, kannski ég myndi fara gegn það með kennara, eða svona þeir sem eru rosa lesfúsir kannski.
Já, lesfúsir eins og við vorum.
Já, ég er að segja það. Það skarnu verður að lesa Stephen King bara eins og ég.
Já, en hann að... Já, það minn mér svolítið á, þú veist, að við vorum alltaf úlingar, þú veist, 2008, þegar hruni var.
Já.
Þetta var svona svolítið, þú veist, sama stemming. Má er að fylgjast með öllu í kringum sig, fara til vjöndans og...
Er höfundur jafnaldri okkar?
Hann er jafnaldri okkar, ég held að sé nokkrum árum eldri en við.
Ok, spurning hvort hann hefur byggt þessa reynslu á
sín megin. Reynslu? Mögulega.
Kennaraverkfallinu, nei.
Kennaraverkfallinu mikla.
Herri, ég ætla að segja ykkur, það versta við kennaraverkfall er þegar foreldrarnir eru báði kennarar og eru bara heima. Mm. Og þú er bara vakna snemma og læra við eldhúsborðið. Þannig er allir vinir að leika sér.
Elskan mín, þetta er bara hræðileg örlög.
Nei, nei, ég er ekkert að tala um mig.
Nei, 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 ég var bara í Sims.
Nánga með, það var allir í Sims.
Já, en að öðru núna, við viljum kannski kynna fyrir hlustendum lestarklefan. Þetta er sem sagt menningar vefmiðlin, lestarklefan.is.
Meir en bara TikTok.
Meir en bara TikTok, meir en bara Instagram og Facebook. Já, sumir vit ekki að við erum að gera umfjallanir. Þeir eru bara, ha, þeir eru svona skemmtilega á TikTok. Á hérna Instagram.
Ég meina að þú stalur rétt, við erum mjög skemmtileg.
Við erum skemmtileg, já. Alla vega, þetta er battery sem að hún Katrín Lilja Jónsdóttir startaði 2018 þegar hún var í fæðingarólofi og henni leittist og hún vildi gera eitthvað gefandi og skemmtilegt og vildi fjallum bækur og þá kannski fannst henni vanta umfjallanir barnabókmyndir og alls konar svona bókmyndir sem að komast ekki upp á pall annars staðar.
Eins og skvísabækur.
Eins og skvísabækur og glæpa sigur fárundar mikið pláss annars staðar. Já, kannski grasrótin líka á svona.
Ljóð?
Já, ljóð. Það var nefnilega þegar ég kom inn svona ári setna eða inn og halv ári setna þá vildi ég taka svolítið ljóðun fyrir og var mjög sterk í því til að byrja með. Og ég örgulega búin að vera í þessu örgulega síðan 2019 einhvern tímann.
Og svo var það í byrjun árs 2020 sem já. Þú Díana fengið það frábæri hugmynd að byrja að gera leikhúsumfjallanir fyrir lestarklefan.
Já, það var frábær tími til að byrja með leikhúsumfjallanir.
Kom snöggur heimsfaraldur en það góð er að við duttum ekki út af þú veist, því að gera umfjallanir ég bekk að setja okkur bara í að skrifa bækur.
Já, þið bara voru fastar, þið sáttu upp með okkur.
En svo gættu við bara byrja að leikhúsumfjallanum
algjörlega og það er ótrúlega gaman þannig við erum menningavefur, við erum ekki bara bækur við höfum líka stundum fjalla kvikmyndir, íslenskar
Já.
Og sérstaklega þegar kvikmyndin er byggð á bók þá er svo gaman að bera saman
algjörlega, algjörlega, það höfum við gert við höfum líka gert alls konar hluti við höfum verið með hlaðvarpáður við höfum verið með svona uppskeru hátíð í hérna, byrjun árs sem heitir eftir flóðið þá ekki fá nóg mikla athygli í jólabókaflóðinu.
Já, og svo náttúrulega höfum við haldið ritstund lestarklefans.
Ritstund, já, svona, já.
Fyrir maður að gera það aftur, finnst ég.
Já, með það ekki.
Það svona samskrif.
Já, samskrif, já. Svona samskrif. Og hérna, síðan vorum við með þátt, já, Storytel sem að var nú í mynd, ekki bara í hljóði og var inn á MBL og var glæðin þátt að sjá þetta inn á YouTube.
Mér veist að veitum að taka upp meiri hérna, lestarklefa í mynd.
Lestarklefin í mynd.
Sína fegur lestarklefans.
Já, hann er fallegur, sko. Við erum sem sagt, við erum ekki bara við þeirri ár hér sem eru hér í dag. Við erum alveg stór hópur af alls konar fólki. Við erum bókmyndafræðingar, sakfræðingar, bókasapsfræðingar, menningafræðingar. Við erum alls konar fræðingar, nei.
Og hérna einn hagfræðingur.
Hagfræðingur.
Við erum með hagfræðing sem bara algjör skvísu bókmennta unnendi.
Og svona tölvukona.
Tölvunafræðing.
Við erum með æðislega svona...
Vefstjóra.
Já, vefstjóra, hana Hugrúnu sem reyndar í hverju rithöfundur. Fyrsta bókin hennar kom út í ár. Mm-hmm. Plöggum henni, hún heitir Rodal Seals.
Storytel.
Já, já, Storytel. En hérna, já, og við erum líka rosalega marga rithöfundar.
Já, þetta helst oft í hendur.
Sko. Þetta helst í hendur, sko. Eða urðum rithöfundar líka eftir að við byrjuðum.
En fyrst verðum að tala um hvað við erum. Hvað er þú, Reba?
Já, við vildum líka kynna okkur þrjár fyrir ykkur hlustendum svona, svo þið vitið við hverja þið eruð að tala við í huganum. Nei, tjók.
Oh
bara svona í fyrsta þætti.
Já, bara svona í fyrsta þætti.
Hverjum þætti kemur bútur úr ævi segum minni.
Já.
Fyrjum í Vestmannaeyjum var 1991. Það er vont veður, ok.
Já,
ok. Alltaf vont veður.
Vilt þú byrja að sjöfum?
Í Vestmannaeyjum er alltaf vont veður, það veit allir.
Það veit allir.
Já, ég hérna er sem sagt sjöfn. Asari og ég bóndfræðingur og núna í doktorsnámi í almennri bóndfræði við Háskóla Íslands. Svo ég líka rithöfundur eins og framkom okkur allar og ég að skrifa bækur fyrir Storytel og þar má kannski helst nefna síðustu bók sem heitir Ég elska menn salt sem frábær titlabók.
Já, þetta athyglisverður titill. Ég trúði ekki fyrir hann í lokin að þetta titillinn. En hann meikar svo mikið sens þegar þú lest bókina.
Það nefnilega málið.
En lustar á bókina.
Mm-hmm. Já, og hvað ger ég annað? Ég geri voru lítið annað. Ég mjög mikið að lesa og skrifa.
Alla upp börn.
Já, nokkur. Og segja fólki hvað mér finnst það sem ég að lesa og skrifa.
Eða teiknari, myndlistamaður, hvort
þessu? Sko, ég myndi segja... Ég veit ekki hvort ég myndi segja, ég skal hugsa það og bara láta ykkur vita þegar ég segi næsta bút af æfisögumunni í næsta þætti.
Já, hún myndlisti nú barnabók eftir mig, þannig, og gerði kápamyndan á fyrstu ljóðabókina mína.
Já, ég hef vantar myndlýsingar eða kápamyndir, þá bara heyrið mér.
Já, þá, og það er sjöfn, sjöfn er fjölhæf manneskja.
Já.
Ekkert smá, en Díana, Díana okkar sjöfn.
Já, mitt. Sko, já, ég er bókmyndafræðingur. Við náttúrulega kynntist allir í bókmyndafræðinni. En svo fór ég í menningafræðina. Þannig að ég vissi líka menningafræðingur. Þetta er samt ekki hvað heitir að þetta er ekki vottastarfsheiti.
Lögverndað.
Lögverndað. En svo er ég að vinna sem markaðsaðali. Ég er rithöfundur. Sjáðu hvað ég var duglega hérna. Ég sagði rithöfundur.
Þú ert rithöfundur, ég er náttúrulega búin að gefa út hvað.
Þrjúverk.
Já. Þrjúverk.
Það er bara tvö til að koma sinni í rithöfundasambandi.
Já. Reyndar.
En reyndar. Officially. Það var það.
Mm-hmm. En svo hérna, já, svo fekk ég núna að fá vera aðstöða ritstjóri að lestarklefanum. Mjög gaman.
Já, velkomin í þessa fínu stöðu.
Já.
Sem ég er búin að vera með mjög lengi.
Stóru skórað fylla.
Já, en Díana er líka svona samfélagsmiðla stjarnan okkar.
TikTok-stjarnan
okkar. Þó að við gerum, setjum nú öllin myndir stundum og eitthvað. Og eru, þetta er samvinnuverkefni en Díana svolítið með yfir sjón.
Ertu með nýja obsessa yfir því? Nei.
Já.
Það er akkurat það að segja.
Obsessa er hvað margir eru búin að horfa á myndbundin okkar.
Þannig horfið á myndbundin okkar svo Díana verði ekki leið.
Já, það er mér lítið betur. Nei, okay,
algjörlega. Þannig bara bætið geðhilsi Díunu. Átak. Síðan er það ég. Og ég heiti Rebeka Sif Stefansdóttir og ég er núna ritstjóri Lestarklefans og tók við bara nýlega af Katrínu Lilju en var annars einmitt aðstóð ritstjóri mjög lengi.
Mm-hmm.
Ég er líka bókmyndafræðingur að mennt og hérna kláraði ritlist í master og ég er líka rithöfundur, búin að gefa út 4 bækur og sen er ég líka mamma. Ala gríslinga ala upp gríslinga svo er ég endalaust að skrifa fyrir lestarklefan og lesa yfir og sækja bækur út allan bæ og láta ykkur fá bækur og spjalla við erum töfunda og svona svo er ég líka sönguna.
Mm-hmm.
En ég veit ekki, hjálpa mig voða lítið í þessar umræðu.
Getur þið tekið lagið fyrir okkur?
Ég get alltaf tekið lagið, sko.
Getur mig nokkra tóna?
Nei, takk. Ég er svolítið hás þessa stundina.
Þetta segir allar.
Þetta segir. Já, já, en þetta eru við og við ætlum núna kannski að fara yfir í umræðu dagsins sem að er tilgangur menningar gagnrýni. Þetta náttúrulega snertir okkur mikið. Við erum menningar veðmiðl og við fjöllum menningu, það aðalega bókmyndir og leikurs. En það kemur upp svona við og við, af hverju erum við að gagnrýna, eitthvað svona. Bara til hvers er þetta, já, af hverju erum við að gera þetta. En síðan eru aðrir sem að bara eru mjög sorgmættir yfir því hversu lítið er fjallað menningu. Það er náttúrulega búið að dragast mikið saman síðustu ár.
Já, náttúrulega bara þú veist, eftir að fréttablaði hætti og bara, ég meina, er ekki fleiri miðlar sem að, þú veist, er ekkur einn bara búin að hætta, ég meina.
Jú, eða þú veist, við getum alltaf breytt ímynd okkur hvernig það var, þú veist, fyrir 15-20 árum, þá fekk þetta örgulega heilu blaðsjöðnar í dagblöðunum. Það voru örgulega fleiri þættir í sjónvarpinu.
Útvarpinu sennilega líka?
Já, við erum alltaf með svona grunnin, við erum með morgunblaðið.
Já.
Við erum með lestrarklefan, við erum með ráseitt.
Rúf, og heimildin slætir einn af og til.
Heimildin er búin að koma sterkinn.
Rúf er alltaf bara með að vefnum sínum.
Og já, og við erum með auðvitað kiljuna. Og þetta er svolítið takmarkasamt.
Svo alltaf margir sem gleyma, það er bara fólk sem bara útskrifast á hugvísindarsviði sem veit á hugurás.is
Já, og bókmyndaborgin eða bókmyndavefurinn eða ekki. Þetta er svona líka minni síður það sem er hægt að finna umfjöllun.
En okkur finnst líka mikilvægt að sé, þú veist, gagnrýni bókmyndir og menningu í bara svona almennum blöðum, að það sé ekki eitthvað svona fagrit heldur bara, þú veist, aðgengilegt öllum hvar sem er, að það getur verið svo gefandi.
Já, algjörlega og líka stundum bara á mannamáli.
Algjörlega og einmitt líka við miðum svolítið að því að séu lesendur sem eru að gagnrýna.
Já, og það er kannski svolítið búið að vera ritstjórnastefnan hjá lestarklefunum að við nálgumst þetta meira sem lesendur en sem fræðingar. Þó að við séum það, þá viljum við skrifa þetta á mannamáli frá lesenda til lesenda.
Og ég held að skipti líka rosalega miklu máli að muna sem gagnrýnandi að þetta er þjónusta við lesendur. Þetta á ekki að vera
Þjóna það við bókaforlegin
eða höfunda eða bara okkur sjálf þú veist þetta ánáttúrulega bara vera svo lesendur viti að hverju þeir ganga.
Við náttúrulega hérna tókum það ákvörðun að taka út stjörnukerfið sem að náttúrulega þú veist engin skilur svo sem
Já, það er svolítið erfitt að því að þú ert alltaf með mismunandi gagnrýnendur sem að gefa þú veist mismunandi stjörnur sumu gagnrýnendur er mjög harðir og gefa bara tvær stjörnur, en sumir gagnrýnendur gefa aldrei minn en fjórar.
Einmitt.
Það er kannski bara slæm bók hjá gagnrýnenda sem gefa fjórar.
Jafnvæg á milli, þú veist, hvað fólk áttu við með stjörnunum?
Nei, einmitt, og það fylgir, þú veist, og fylgir sjaldan með eitthvað svona kvót eða hvað svona það vantað upp á eða
Já, svona hvað stendur upp úr og stendur niður úr.
Já, og líka kannski svolítið leiðilegt að fólk kannski líti bara á svo stjörnun og lesu ekki restina. Þá kannski dómurinn að mestmengnis jákvæður en
Já, en svo fórum við náttúrulega að pæla eða þú veist, maður er alltaf að pæla fram og tilbaka bara, er fólk hægt að lesa, þú veist, bara vefsíður á netinu? Þú veist, maður finnst þess að sé að koma sem ekki hraði, ekki það, við, þess vegna erum við náttúrulega að reyna að vera öllum miðlum til þess að miðla á bara mismunandi hátt til mismunandi aðila. Til dæmis gegn hlaðvarp núna og þú veist TikTok og við erum alltaf höfum rætt eitthvað, þurfum við að fara breyta forminu á einhverjum, en mér finnst bara þú veist, svo verðmætt þetta að geta skrifað þú veist, maður getur einhvern veginn sagt svo miklu betur frá heldur Já. En allavega, þú veist jú, hlaðvarpi er flott og að hægt að tala það, en mér svona, TikTok það er allt svo þú veist, það er svo mikið hraði og líka Instagram smá skilur.
Já, það er alveg rétt. En ég held að sé mikilvægt að ég allavega tel að þetta sé örgulega frekar svona bylgja heldur en eitthvað svona heilin okkar hefur breyst og við getum bara verið með athygli í 3 sekúndur í einu eins og sumir dramatískir taka fram. Og svo getum við ekki dregið úr því að það er alltaf einhverir í rosalega leiðilum skrifstofustörfum sem þurfa að vera í borðtölunni og þurfa að hafa eitthvað gott að lesa með þeir þykjast vinna. Og þar er lestrarklefin mikilvæg.
Já, það er nú lestrarklefin þegar ég leiðist í vinnunni.
Ég er að segja það.
Algjörlega. En þetta er einmitt spurningin, sko. Við mögum alveg verið neikvæðar og við mögum verið jákvæðar. Og...
Ú, getum við haft einn í miðjunni og svo neikvæðan og jákvæðan?
Já, hver er góðalögan og hver er
vondalögan? Ég er alltaf svart sína, sko, held ég.
Ok, Diana.
Hún var fljót að grípa það. Er þetta hvað hann bjóð þér?
Ég er bara hérna miðillin á milli, þú ætlar að vera jákvæð.
Oh my god, so gekka!
Já, já, já. En sem sagt, við erum alveg veldi upp hvort að við ættum að taka upp stutt vídeo þar sem við segjum frá bókunum bara hratt og hérna kannski komum inntaki umfjallana inn í eitthvað stutt vídeo.
Já, en maður eitthvað svona alltaf að pæla í jafnvæðinu á milli þess að vera aðgengulegur og að við, þú veist, rýra ekki einhvern veginn túrst gildið eða ég veit ekki ekki gildið, ok, má ég hljóma alltaf formulega. Æ, veit ekki hvað meina? Já. Þú veist að það sé fagleghitin bara
já,
og þetta sé hérna
að því að ég veit allavega að höfundar eru mér þakkláttir fyrir faglega umfjöllun um bækunar þeirra. Þetta eru auðvitað eitthvað sem að höfundar, þið veit þetta sjálfar, eru að vinna að í mjög langan tíma
einmitt.
Það er mjög leiðlegt að fá svo kannski ekkert feedback við allir vinnunniðinni og þú veist kannski bara eitthvað stjörnur og...
Þú veist ekki bara hvað, geggjubók heldur, af hverju er hann geggjubók?
Já, veist, einhver raukstinningur og einhverju upplifanir líka. Mér staðið mitt gaman að fá bara svona hvernig lesendur upplifu bókina. Það þarf ekki alltaf að vera bókmennta greining.
Nei, nei, nei.
Það er líka oft bara gaman að það séu dómar sem bara svona segja svolítið hvað bókin er og þá meni ég ekki, þú veist, kjátt voru söguþræði en kannski er þetta svona... Þú veist, óljóst umfjöllunarefni og þá búið að taka smá saman og þú veist hvort þú hefur áhugað ekki.
Já, það er bara svona líka svona meðmæli. Bara, heyrðu, já, þetta er eitthvað sem að geti henda mér.
Emitt,
þetta hljómar áhugavert og það er einhver hérna múin að segja þetta sé skemmtilegt.
Og líka fínt til að fá bara hugmyndir eins og ég hef svolítið reynt stundum að skrifa ekki bara íslenska bækur eða ekki bara bækur sem eru, þú veist, í deglunni hverju sinni heldur bara sem ég er að lesa að þið kannski er einhver skrítin maður út í hotni sem langar að lesa þetta að drauga sig
Nei, en þú ert alveg að koma oft með eitthvað sem að einmitt, við erum kannski svolítið oft lík, en margir þú veist, eru bara alltaf að lesa svolítið að sama hérna. Þú veist, það gott oft að fá eitthvað nýtt inn líka
Já, og það er kannski líka vandamálu með bókmynda umfjöllun á Íslandi það er bara fjalla sömu bækunar og sömu megin flokka af bókmyndum
einmitt.
Það líti fjalla erlendabækur, barnabækur, ljóðbækur, skvísubækur og við viljum náttúrulega auðvitað fjalla með allt, sko.
Sko, við náttúrulega núna að koma jólabókaflóði og þá náttúrulega erum við svolítið íslensku jólabókaflóðsmiðuð.
Já, en, klálega.
En við erum, þú veist, annað en sumir með, hérna, bara umfyllun alltaf árið, sko. Ég held að þú veist, það er ekkert mikið bókmennta umfyllun náttúrulega sumrin til dæmis og annar staðar, sko.
Nei, og það er náttúrulega vandamáli við íslenska bókaútgáfu er að það er ekki að koma út marga bækur Nei, yfir allt árið.
Og svo er náttúrulega oft litið fram hjá okkur hlutum eins og það eru kannski minni útgáfunar sem þú veist, eða þess að sjálfstæðu sem er að gefa út á öðrum tímum og þá náttúrulega bara, þú veist, eru það ekki að þekktar að fólk veit ekki af þeim og þá gleymis kannski bara fjöllum og við viljum svolítið geta gripið þann bolta líka.
En mér þetta er mitt áhugavert með þetta að því við vorum að segja, þú veist, að margir eru að gagnrýna af hverju þarf að vera bara leikhúsgagnrýni, af hverju þarf að vera bókmyndagagnrýni, þú veist, hver tilgangur með þessu og þetta er náttúrulega sérstaklega, margir sem hlustar bara býta þér eitthvað móti því en þetta er kannski meira að þeir sem eru að fylgjast með eins og er þið ekki að ná menningar, hvað heitir hópur?
Menningar átökin
Það eru oftalega heitar umræður sko og það er alveg ákveðna aðlar þar sem eru bara reiðir út í að gagnrýndir séu bara til og þú veist, skilja ekkert, bara líður eins og gagnrýndir séu bara þarna til þess að rífa eitthvað niður. Og eða þú veist, ég man ekki, ég ætla ekki að nefna neinn nöfn, sko, en þú veist, það var eitthvað ákveðin aðlið sem er bara alltaf bara, heyrðu, af hverju er alltaf verið, þú veist, að hampa eins og gagnrýndum, af hverju þeir eru þeir að vera, hver er hérna tilgangur með því? En mér langaði svolítið, þú veist, kannski að krifja það, það er svolítið gaman að krifja það niður af hverju.
Mér finnst það svo skrítin umræða komandi frá listamanni
Klálega.
Að vilja ekki umfjöllun um verkin.
En sem er sko...
verkin sín. Ég skildi ekki. Ég vil persónulega umfjöllun um verkin mín.
Já, ég held að sé bara svolítið svona, þú veist, ég get tengt við það að maður kannski svolítið bitur ef maður fær slæma umfjöllun einhvern tímann. Og það var maður kannski svolítið bitur út í gagnrýna þetta. Ég veit það ekki, þú veist. En þetta er náttúrulega hérna kannski hérna, þetta er alltaf að lyfta upp verkinu
mm-hmm.
og segjum ef það er slæmgagrinni, þú veist það er náttúrulega kemur stundum en gagrinin er til þess að hjálpa er það ekki, kannski sjöp getur pizza
rýna hérna. Til gags
já, rýna til gags, eða þú veist til að hjálpa almenningi einhvern veginn þannig að það sé ekki allir bara neyta
mm-hmm.
efnisins
hugsunalaust
hugsunalaust, þú veist það þarf kannski einhvern að benda á heyrðu hérna var ákveðið atriði í mm-hmm. þessir verki sem er bara problematist
eða, það er held ég rosa góða punktur ef við kíkjum bara hvað gerðist þegar Nína Hjálmars gagnrýndi hvað hétt
Æ, hétt ekki Hamingjan eða hvað hétt
Nei, hvað hétt svona...
það var allavega leikverk
Himinn
Himinn, eitthvað svona
Já, það var söngleikur það ekki
Já, söngleikur sem byrður einhverju sænsku verki
Já
En til dæmis sem er þá gagnrýndi Nína það verk og benti á hvað var mikill eibulism í verkinu
mm-hmm.
og ég myndi segja að það var bara rosalega þarfur hlutur að gera að ég veit að mér margir fór á verkið og eru bara vel meinandi fólk og allt það bara kannski fattu þetta ekki og svo ég benti á þetta og þá fattar það
mm-hmm.
og það hjálpar umræðinni okkar að færast áfram í samfélaginu. Og þá einmitt líka þarf kannski leikhúsið að horfast í augu við eitthvað sem þeir hafa alltaf gert á einhvern hátt að ég kannski ekki endilega viðandi lengur.
Mm-hmm.
Samagildi svolítið þegar íslenska óperan lenti ég vera gagnrýnd fyrir að, hvað segir maður Íslandi?
Yellowface.
Já.
Gul
fjösun.
Já.
Ég er gagnrýndir sem sagt já, fyrir að láta hvíta leikar að leika asískar personur með asískum búningum.
Mm-hmm.
Og þú veist, það kemur alltaf upp þess að rattir eitthvað svona akkur einhver að pæli þessu og má þetta ekki bara vera svona og svo leiðis. Og ég held að gagnrýndir hjálpi kannski líka til við að benda á
að það á ekki bara, þú veist, að gera hvað sem er sem að móðgar skilur,
getur móðgar. Ég er bara að benda á að þetta móðgi fólk. Það er alveg nóð, en ekki að segja hvað þú máttu og máttu ekki gera það, kannski bara þetta að segja eitthvað, hei, sum fannst þetta ekki cool.
En sko, mér finnst nefnilega margir bara vera svona svolítið pirraðar út í kannski þá sem að eru bara menntaðir, þú veist, í þessu að hérna bara rýna í hluti og rýna í menningu. Að þú veist, þeir sem að, kannski er ekki lærið því, heldur lærið bara ykkur öðru sem er bara flott, skilur bara ykkur öðrum greinum, þeir verða bara svolítið pyrr, eða þú veist, það mín upplifun stundum, að þeir verði bara svolítið pyrraðir á því að maður sé eitthvað, þú veist, eins og þau upplifa að maður sé að segja að þau sé ekki nógu gáfuð að hafa ekki spottað þetta.
Eins og gagnrýnandi viti betur eða eitthvað svolítið.
Já, sé alltaf svo snoppaður eða sé alltaf svo, þú veist, mikið bessevissir eða eitthvað svona. Þú veist, ég er átt að pæla hvort það sé, þú veist, upplifunin. En máli er náttúrulega, þú veist, ég meni, ég fyrir að bifilverksta, ég skilur, og ég, þú veist, er ekkert að búast við því, æ, fattum, ég er ekkert lærið því.
Nei, ég var mjög mögðu að bílum ennig að grindur.
Þú veist, þannig að ég skilur, þú veist, þannig að ég, ef ykkur, þú veist, sem er mjög lærður í bara hugbúnaverkfræði, myndi vera að segja mér að hérna, þess að þessi hugbúna sé ekki nóg góður.
Mm-hmm.
Þú veist, akkurat ég mokast yfir því, skilur.
Mm-hmm.
Mér finnst ekki neina því að menning er þannig að allir, þú veist, allir, neitinar,
já.
Og hún er bara svona allt líkjandi og hefur áhrif á alla, á svo, þú veist, fjölbreyttan hátt, og þá ekki neginn verður svona fólk sem er ekki endilega að spotta hluti eins og þeir sem eru lærðir í því að spotta og nú hljóma ég eins og ég sé eitthvað ekki það að maður þarf ekki að vera lærðir í til þess að spotta þetta sko
Nei.
En bara búin að vera að kynna sér málið að þú veist þeir verði bara eitthvað svona já, frekar hérna pirraðir á því að nú misti ég hvað verið að segja eskili, þú veist að þeir hérna bara hvernig vilja ekki heyra að það sé
Einhver annar sem gæti átt vita á þessu eða...
Já, já, einmitt, að því að menningar svo, þú veist, snertur okkur öll
mm-hmm.
að þá, þú veist, hafa allir svo mikla skoðanir á þessu,
mm-hmm.
en segjum ef ég kæmi bara frá ykkur alltaf eru bakgrunn heldur en ég hef og hef ykkur einn alltaf að sín þá verið pyrruð út í þann sem hefur þú veist, er gagnrýndi og er með ykkur að rödda ykkur plattformi og hefur aðra sín en ég
mm-hmm.
og þetta er alveg eins og þú veist, þegar listamannalögnin eru tilkynnt, þú veist, það er engin að pæla í bara þú veist, hvaða listamannulegin fara til ég veit ekki, þú veist, tónlist tónskólda eða hvað, eða
skilji hann skilist hann í tónskólda hópum er verið að ræða þetta ég náttúrulega veit það
ekki já, en almenningur
náttúrulega almenningur,
já yfir rithöfundalegin
þau eru svo margir rithöfundan
af því að, þú veist, við erum svo mikið að neita bóka og þú veist, þá líður öllum eins og þeir þú veist, ekki það það megin náttúrulega, ég er ekki að ekki að Ég held að það sé málið, skilur við.
Mm-hmm.
Og það er svona vill fólk.
Kannski bara er fólk að taka menningu sem svolítið sjálfgefnu atriði í lífinu, eitthvað neginn. bara bækur spretta upp úr engu og
ég held alveg 100%
að kvikmyndir og tónlist
og pæla ekki hvað er mikil vinna sem liggur á baki.
Nei, einmitt.
Þú veist margra ára nám og æfingar og
bara áhugamál fólks og
já, svo veist mér náttúrulega svo geggja þegar þú veist, okkur segir mig einhver eitt gagnrindi gagnrinn eitthvað verk, leikverk eða bókmyndverk og bara rífur það í sig og svo kemur einhver annar gagnrindi og ég bara heyrðu, ég er bara ekki sammála. Mér finnst það svo geggja þegar það hægt að vera bara svona samtal fram og tilbaka líka.
Mm-hmm.
Þú veist, það enginn að segja að þessi eina gagnrindi hafi rétt fyrir sér. Hann er bara að veita ákveðna sín út frá ákveðni þekkingu og könnun og þú veist.
Já.
Og mér finnst eiginlega þurr oft meira að því en við erum bara hvað svo ekki það ég sjálf sem, þú veist, gagnrindi eða hérna penni og lestarklefanum. Mér er svo hræddur, skilur, af því að þetta er svo lítið samfélag.
Þetta er mjög lítið samfélag.
Og mann er, emeim, er bara hræddur oft að móðga eitthvað og fólk verði reytt og,
mm-hmm.
og hérna, vera slaufað eitthvað, nei, ég veit ekki, skilur.
Við slaufum þér hér á nú.
Dínu sjöfni hefur verið slaufað.
Já. En það er eitthvað sem að það líka bara allir þurfa að hafa í huga að gaggrín er ekki heilög. Gaggrín endur er ekki heilægir. Við erum bara fólk og við erum öll með mismunandi skoðanir. Og
það er líka eitthvað til að muna er að þú veist, þó að ég segi mína skoðun á verki þá er mín skoðun ekki rétta skoðunin. Það er literally mm-hmm. bara mín skoðun.
Já, það er skoðun
ykkar manneski. Ég er ekki að segja þetta er það sem verki er. Ég er að segja þetta er það sem mér finnst verki vera.
Mm-hmm.
En þú veist, ég held að þess vegna að það hafi verið gagnrýnin hjá til dæmis, hérna, já, einhverjum þarna í menningar átökunum, þú veist, bara af hverju fær þessi plattform að segja sína skoðun, skilur.
Mm-hmm.
Það er samt kannski bara hefur aðlinn, þú veist, unnið inn á þess að geira lengi og jafnvel búið sér til sitt eigið plattform.
Mm-hmm. Já, en mér finnst líka, þetta er samt svo leðilegt þegar maður kannski menntaður í 3 ár í háskóla í bókmyndafræði að
já, eða 10.
Eða 10, eins og þú sér. Að fólk láti eins og það, eftir svo menntun sé bara ekki neitt. Og
herri, ef að vitna það í uppáhalds rithöfundur minn sem sagði þegar hann var móti gagnrinn sem ég sagði að menntaða heimskan væri oft heimskust.
Menntaða heimskan er oft heimskust.
Var það sá sem þú móðgæðir eftir mann?
Ég held, persónulega hef ég ekkert móðgæði hann. Hann bara var í stuðu.
Hann móðgæðist.
Þetta snerist ekkert um hann.
Þetta tala um hann á þýðinguna. Sess að Sjöp gagnrýndi einu sinni þýðingu.
Já, Sjöp gerir það.
Já.
Og það fjall ekki vel í krami hjá þýðanda, en
og sérstaklega ekki hjá ýmsum rithöfundum sem tengst þessari þýðing ekki neitt og ég get alveg svarað er ekki hvorki mun lesa bókina nýja dómi minn en bara let's go.
Já, svo er það einmitt líka, þú veist, allir vilja pitcha inn og eru kannski samt ekkert búnir að kynna sér
málið til fýta. Lesa ekki einu sinni bókina sem að er verið fjallum í fyrsta lagi. Það svo les ekki í gagnrýnuna. Þannig þetta
lesa er lesa svo ekki andrúmsloftið í herberginu.
Nei, þetta er áhugaverð umræða, en þú veist, mér finnst samt einhvern veginn kjartin í þessu öllu. Ég vil að þessi fjalla menningu.
Já.
Vil að þessi fjalla bókmyndir. Ég vil ekki að, þú veist, að listaverk verði til bara í innrúmi, að því raunin eru listaverk ekkert án áheyrenda, áhorfanda, lesanda.
Umfjöldunar, já.
Og bara aðila sem að gerir verki, þú veist, blæs lífi í verki með því að neyta þess í rauninni.
Já, emmitt, og ekki bara neyta þess, heldur líka bara að tala það og það er það sem gagnrindu gera, þeir eru að tala það.
Mm-hmm.
Þú veist, bara, þeir hafa plattform til að tala það, en þetta er bara hluti af samræðinni í raun eða þú
veist. Og þetta er kannski líka punktur nákvæmlega mikilvægt að hafa fjölbreytta menningarumræði og menningarumfjöllun að það séu mismunandi miðlar með kannski mismunandi hvað segir maður, stefnu kannski ríðstofna stefnu líka bara taka mismunandi vinkla á hlutina líka mismunandi rættir, þú veist rættir frá öllum þú veist, á öllum aldri af öllum kynjum, þú veist.
Einmitt og við erum með fjölbreytta raddir eins og við erum ekki bara með eitthvað bókmyndafræðing.
Nei.
Ekki bara eitthvað að stöffa upp bókmyndafræðinga. Nei,
einmitt.
Nei, en sko, en til þess að segja, þá út frá þessu, þá finnst mér náttúrulega geggja að menningarátökin hópurinn sé til og fólk sé að tjá sig þar. Ég vil meira því, skilur við. Það gerist bara svona, hvað finnst þau, svona tvisvara ári eitthvað sem kemur eitthvað svona átökunin.
Ég veit að ég fylgist og lítið með, en það er einmitt alltaf ætla að sé sem ekki árlega einhver svona menningar umfjöllun sem allir er að tala um.
Jú, það gerist. Hvort
sem það sé eitthvað drama eða ekki og finnst mér alltaf af og til vera eitthvað sem er bara á allra vörum og það er einmitt svo skemmtilegt.
Mm-hmm. Ég finnst það skemmtilegt því að þú veist, þetta líka ítir stundum upp verkunum sem að vera að tala um og þeir sem eru á móti gagnrinni eru bara, ég kaupi miðan núna, ég kaupi þessa bók og núna hún frábær Alkina. Og þú veist, þetta eikur sölu líka þó að eitthvað verk fái slæma umfjöllun
og það líka eins og svo ég kom aftur inn á það er alltaf, þú veist, skoðun gagnrýnandans og eins og til dæmis ef þú veist ég veit ekki, einhver gagnrýnandi sem ég veit kannski hver og þá menn ég ekki persónulega bara ég veit hvernig skoðunar hann með eftir að lesa gagnrýnans þá get ég líka með að við út frá því hvort ég sammálunum eða ekki
Já, við nefnilega höfum eigin rökhugsun og eigin svona getum búið
til að eigin
þú veist, þurfum að lesa með gagnrýnum augum líka gagnrýni,
já, lesa gagnrýni með gagnrýnum augum
gagnrýni með gagnrýnum augum
en sko svo líka, þú veist, og það kannski orðið sem ég var að leita áðan að gagnrýni eða umfjöllun um listaverk, veita aðhald þú veist, eins og með þetta að það eigi kannski að passa sig og vanda til verka og sérstaklega þegar að vera fjöllum jaðarsetta hópa eða eða eitthvað svona erfið málefni, skiljum.
Já, og á þeim nótum, þá getum við tekið dæmi kvikmyndina The Whale, munið eftir henni.
Ég bara vildi ekki sjá hana.
Nei,
einmitt út að gaggrinni þinn í sjöfn.
En ég ætlaði að segja með hana, því ég, hvað segir maður, ég særi engan af því allir aðstandir hennar eru ekki íslensku mælindi að með vitandi. En þá það mynd sem var gerð sem sagt rosalega feitan einstakling af, þú veist, einstaklingum sem eru allir mjóir og þeir að gera sér hugmyndir hvernig lífið sé þeir eru svona rosalega feitur. Og máli að leikstjórnmyndarinnar segir að hann hafi passað sér ógæslega vel og vanda sig og hann sé bara verið svo ógæslega góður við feita fólkið.
Hann svo næs. Já, við tala við ykkur samtök.
Nei.
Ég held hann hafi sagt það líka.
Sko. En hann allavega sagði að hann hafi sko alls ekki reyna að gera grínmynd, hann er sko bara að gera drama, þetta á ekki verið fyndið. En máli bara eitthvað, þeir eru búin að búa til eitthvað rosalegt fitugerfi og láta leikaran, þú veist, borða svo mikið hann kastar upp yfir sig og notabenni þrýfur sig ekki, sem ég held að enginn gera hann kastar upp yfir sig. Þá, þú veist, ertu þá bara þú veist, þá skiptir ekki máli hvort þú ert að gera grína feiti með ekki, þú ert að sýna feitt fólk sem ógeðslegt.
Já,
og þú veist. Þá, en það sem ég ætla að gera pointi með þessu að þessi mynd hefur verið, hann hefur verið hampað mjög mikið fyrir að vera bara geggjuð og hefur verið gaggrínt niður í raskat,
Já,
sem sýnir bara bæði mögulegt og öll þessi gaggríni það vekur bara umtal og allt þetta og fólk gjörsanlega bara á tveim andverðum, þú veist, skoðurum.
En það líka svo gott að því svo ef ég fyrir að horfa mynd, þessa mynd til dæmis, þetta verk, að þá ég komið með þessi tvö sjónarhorn og get svolítið svona pælt í þeim báðum og það svo gaman að fá eitthvað svona auka hlýðartexta nú ég rosa bók.forelli nei, þú veist, eða þú veist, fá eitthvað svona auka inn í upplifinuna
Já,
þú veist, ef ég búin að lesa eitthvað umfyllun eða hérna umræðir þetta að þá ég komið með smá auka element inn í verkið, skilji
og sem að líka á við eftir að maður neytir einhvers
eða, Já, veist,
að kannski ég sem lesandi og sérstaklega bara þegar ég var yngri þá vildi ég oft lesa eitthvað til að skilja betur verkið sem ég var að lesa
Já.
Ég vildi bara kafa dýpra og margt sem að ég náði ekki þarna, og en kannski var svona einhvern veginn undir yfirborðinu að hugsa að það var eitthvað meining með þessu það var eitthvað þannig að skildi ekki þannig og mér langaði bara að fræða mig líka aðeins betur og kafa dýpra
algjörlega og ég held líka þá spila oft inni þegar að vera að tala jaðarsetta hópa að þú kannski skynjar að það eitthvað sem veldur óþægindum. Þú veist, kannski þú bara feit manneski að horfa á það og þú skynjar að það eitthvað sem lætur illa við þessa mynd. Og svo það kannski ekki fyrr en þú lest gagnrýnina sem hún færð orðin til að segja hvað það sem að stinga. Þú veist, kannski það að það vera lítið sem feitt skrýmsli sem gubbar út allt.
Einmitt, já, já, þú getur sett orð á...
Að þetta eru fitufordómar og þá er það, það er verið að særa mig sem manneski og þá bara fær tilfinningin orð.
Já, þetta er...
Þannig að þetta er svona þetta er krifjun sem að búa að setja í eitthvað skona pakka sem að fólk getur þá svolítið hérna einmitt nota til þess að lesa betri verki sjálft. Er það ekki?
Og mynda sína eigin skoðanir líka. Bara svona algjörlega að hugsa þetta svona kannski sem með eitthvað svona til að vera með, skilur til að hafa með.
Já.
En bara svo við hérna endum þetta jákvæðin út honum.
Er það ekki sjöfn? Alltaf hún ekki var að jákvæða.
Já, þetta fór.
Hún var ekki jákvæð, nei.
Það er verið að beita mig hérna toksískri jákvæðinni. Nei, ég ætlaði að vera jákvæð. Og það jákvæðasta sem ég get stungið upp á að tala er hvað við ætlum að lesa næst. Er einhver bók á náttborðinu sem þið eru spennt að koma að putta honum í?
Heri, ég ætla að lesa sporadrykka næst,
örgulega. Spennu.
Já. Síðan hérna rusl. Já, mikilvægt rusl.
Eftir
Halldór Armand.
Já.
Já, ég er spennt að mér langar að lesa.
Já, ég er spennt að henni. Hvað meira?
Ég hérna var búin að vera svolítið lengi spennt fyrir þarna friðsemd, en svo laumaðist ég til að lesa hana.
Já, já.
En hún er komin úr staflanum.
Já, þú ert búin að lesa hann.
Þannig að spennu staflabókin mín er einlega bara
en við sem sagt að því þessi þáttur alltaf kemur út náttúrulega bráðlega, eða þú veist, við náttúrulega erum alltaf að stelast í jólabóka pakkana fyrir jól.
Já, algjörlega.
Að því við erum fáum hérna, þau forréttindi að lesa allt.
Erum að veita mikilvæga samfélagsjónustu?
Stundum að stelast í þetta án og þetta kemur út, það finnst mér skemmtilega líka.
Já, það er best.
Það er rosa gott.
Svo veist mér svo leðilegt samt og núna er ég hægt að fá bækur í jólagjöf, þar ég þarf bara að gefa sjálfur mér bækur í jólagjöf.
Já. Getur Rebekka
ekki eða Rebekka kemur heim sem er í jólasveina búning.
Já, ég var bara í jólasveitin að dreifa bókum. Þannig að ég hef yfirleitt haft það sem reglu að geyma einu bók.
Mm-hmm.
Að bara, já. Þú veist, það er bók kannski sem ég er mjög spennt fyrir en ákveða að geyma. Svo ég hafi eitthvað mjólin sem ég er spennt fyrir. Já.
Og hvaða bók ætlar að geyma?
Nei, við skulum ræða það í
jólabókaflóðaþáttinn. Ég er ekki búin að ákveða mig.
Við skulum ákveða það fyrir jólabókaflóðaþáttinn.
Já, svo sannlega.
Já, það er kannski svona, fyrir lesandan, svona tís. Við ætlum að fjalla jólabókaflóði og við ætlum að fjalla fleiri svona heit umræðaefni
og
bókmyndabransunum.
Góða gesti.
Já, við ætlum að fá gesti til okkar líka. Við erum mjög spenntar yfir þessu. Er það ekki? Eru þið líka spennt?
Og þá reynum við að tala ekki gestin í kaf. Nei.
Ég lofa engu það.
Nei, himmi. Allavega, við bara viljum þakka ykkur fyrir í dag og við bara sjáumst eða heyrumst í næsta við heyrumst í næsta þætti á lestraklefanum. Takk fyrir okkur.